Бишкекте саат 7, ободо таң казаттык. Бүгүн 20-апрель дүйшөмбү, студияда Элимжан Узаков, кутман таңыңыздар менен. Президенттин качылыгынын бектин беш талабына берген жообу бийлик менен оппозициянын мамилесин курчуткандай болду.
Президент тарап позицияларын алдырбашка аракет кылып, эч кандай сүйлөшүү же болбосо эч кандай жеңилдиктерге баруу четке кагылат дегенди билдирди да мунусу менен.
Тринидад Тобагодо Америка саммити аяктады. Ага континенттин түштүгү менен түндүгүндөгү 34 өлкөнүн лидерлери катышты.
Ак үйдүн өкүлдөрү да саммиттин жыйынтыктарын позитивдүү маани деп алышты.
Жакында эле Орусия телеканалында Кыргызстандагы Манас аба базасы тууралуу атайын берүү көрсөтүлүп, анын автору АКШ базасынын абройуна шек келтирген бир катар маалыматтарды таратты. Ошондой эле алгачкы бир сааттык уктуруубузда бул күндүн тарыхын угуп, керемет үкөк маданий программабызды тыңдай аласыздар. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү эң соңку кабарлар менен таанышыңыздар. Микрофондо Бишкектен Бүйүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Бүгүн бирдиктүү элди кыймыл түшү саат 12:00 Акпресс агенттигинде маалымат жыйынын өткөрүп, бектин президенттик шайлоого катышчу бирдиктүү талапкерин жария кылат. Мындай маалыматты Азаттыкка бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров билдирди. Анын айтымында бек андан кийин мындан аркы милдеттерин талкуулап, кандай аракеттерге бараарын чечет. Бек буга чейин оппозициянын 27-марттагы митингде кабыл алган талаптарын бийлик аткарбаса, мүнөтсүз митингдерди өткөрөөрүн жария кылган. Бийлиги жума күнү коюлган 5 талаптын баары конституция менен мыйзамдарга карама каршы келет деп ишке ашыруу мүмкүн эмес экендигин билдирген. Бүгүн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкы катчысы Николай Бардюжанын Кыргызстандагы визити башталат. Анын максаты уюмдун жамааттык коопсуздук кеңешинин жакында боло турган жыйынына даярдыктын жүрүшү жана буга чейин кабыл алынган чечимдердин аткарылышы боюнча маалымат алмашып, ыкчам аракеттеги бирдиктүү күчтөрдү түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү. Президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматовдун Азаттыкка билдирүүсү боюнча Николай Бардюжан менен бул маселени тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев жана коопсуздук кеңештин катчысы Адахан Мадумаров эртең менен талкуулап, түшкө маалымат жыйынын өткөрүшөт. Андан кийин Бардюжаны президент Курманбек Бакиев кабыл алат деген маалымат бар. Бүгүн акыйкатчы Турсунбек Акун акыйкатчы институтунун алдындагы жаштар жана студенттер кеңеши менен кызматташуу келишимине кол коет. Турсунбек Акундун Азаттыкка билдирүүсү боюнча анын максаты жогорку окуу жайларда студенттик акыйкатчыларды түзүү жана жаштардын укуктук билимин өркүндөтүү. Кол коюлган келишимдин негизинде акыйкатчы бардык жогорку окуу жайларда студенттик акыйкатчыны түзүүгө милдеттенет. Студенттик акыйкатчылар буга чейин БГУ, Эл аралык университет, юридикалык академия жана Ош мамлекеттик университетинде түзүлгөн. 21-апрелде Бишкекте уран калдыктары көмүлгөн жайларды зыянсыздандыруу маселесине арналган регионалдык жыйын болот. Аны кыргыз өкмөтү менен АКШнын өнүгүү агенттиги биргелешип уюштуруп жатат. Жыйындын ишине Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин адистери жана эл аралык донорлордун өкүлдөрү катышып, дүйнө жүзү боюнча уу калдыктар көмүлгөн жайларды зыянсыздандыруу көйгөйүнө арналып, ушул жылы жайда Женева шаарында өтө турган эл аралык жыйында көтөрүлө турган маселелерди такташат. Мындай маалыматты Азаттыкка өкмөт башчынын басма сөз катчысы Айбек Султангазиев билдирди. Бүгүн Кыргызстанда эмдөө жана витамин берүү жумалыгы башталат. Республикалык иммунодефицит борборунун директору Жолдош Калеловдун билдирүүсү боюнча жаңы төрөлгөн наристелерге А витамини акысыз берилет. Андан тышкары 26-36, 46-56 жаш курагындагы атуулдарга кептөөгө каршы эмдөө да акысыз жүргүзүлөт. Эми эл аралык кабарлардан. Ирандын президенти Махмуд Ахмединежад тынчылык кылды деп деген айып менен камакка алынган Иран америкалык журналист Роксана Сабери менен Иран канадалык блогер Хусейн Диракшан өздөрүнүн мыйзамдуу коргоо укуктарынан тоскоолдуксуз пайдаланууларын керек деп билдирди. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттарынын айтымында президент Ахмединежаддын мындай маанайдагы каты Тегерандагы башкы укук коргоо органдарына жиберилген. Роксана Сабериге 18-апрель күнү АКШга тынчылык кылган деген айып тагылып, 8 жылга сот толгон. Ал эми блогер Диракшан 2008 жылдын ноябрынан бери абакта жатат жана ага коюлган айыптар белгисиз. Эки Америка материгиндеги 34 мамлекеттин жогорку деңгээлдеги жолугушуусунда жыйынтыктоочу декларация кабыл алынган жок. Ага жыйындын соңунда чыккан пикир келишпестик себеп болду. Илим, биздеги айрым жаңылыктар мына ушулар. Микрофон кайра өзүңүздө.
Рахмат Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарлар менен Бүбүкан Досалиева тааныштырды.
Бүгүн 20-апрелде Ала Тоо аймагында түнкүсүн маал-маал менен жаан-жаап тоолордо
Кечиресиздер, эми Кыргызстанда бүгүн болушу күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 20-апрелде Ала Тоо аймагында түнкүсүн маал-маал менен жаан-жаап тоолордо кар түшөт. Күндүзү Ысык Көл ойдумунун кээ бир жерлеринде жамгыр жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 14 көл классында 15-20 метрге чейин жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Талас аймагында 13-18 даража, Баткен дубанында 16-21, Чүйөрөндө 15-20, Ош, Жалабат облустарында 17-22, Ысык Көл ойдумунда 11-16, Нарын жергесинде 10-15 даражага жылуу. Борборус Бишкекте түнкүсүн жамгыр жашы ыктымал, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда түнкүсүн 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 18-20 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Тыкадырова, Бишкек.
Азаттык уктурууларын улантат. Президенттин катчылыгынын бектин беш талабына берген жообу бийлик менен оппозициянын мамилесин курчуткандай болду. Президенттин катчылыгы 17-апрелде оппозициянын талаптары дээрлик мыйзамдарга, конституцияга каршы келет деп билдирсе, оппозиция лидерлери мыйзамдуулук үчүн нааразычылык акциялары аркылуу күрөшөрүн эскертишүүдө. Президенттик шайлоо алдындагы саясий кырдаалга Бурулкан Турдубек кызы кайрылат.
27-марттагы митингде оппозиция эгер бийлик беш талапты аткарбаса 20-апрелден баштап Бакиевсиз шайлоого ураанынын алдында мөөнөтүз акцияларга чыгаарын жарыялаган болчу. Президенттик шайлоого чейин дээрлик бийликтин жарымын, анын ичинде күч министрликтеринин борбордук шайлоо комиссиясынын жарымын, УТРК, ЛТР каналдарынын байкоочулар кеңешинин оппозициянын макулдугу менен дайындоону талап кылган Бекке президенттин атынан жоопту анын катчылыгы берди. Катчылык оппозициянын айрым талаптары демократиянын нормаларына төп экенине макул болуу менен бирге негизги талаптарды конституцияга, мыйзамдарга каршы келет деп жарыялады. Расмий бийлик жок деген жообу аркылуу президенттик шайлоо алдында оппозиция менен сүйлөшүүлөргө чек койду. Мындай пикирин саясаттануучу Табылды Акеров Азаттыкка минтип бөлүштү.
Президент тарап позицияларын алдырбашка аракет кылып, өздөрү чектеп койгон жол менен жылууну көздөп жатат да, мындайча айтканда эч кандай сүйлөшүү же болбосо эч кандай жеңилдик терге баруу четке кагылат дегенди билдирди да мунусу менен.
Дейт Акеров. Эки тараптуу сүйлөшүү боюнча буга чейинки аракеттер ийгилике жетпей калган болчу. Антке менен президент Курманбек Бакиев оппозиция менен сүйлөшүүгө дайым даяр экенин 4-апрелде токмоко жекшембиликке чыкканда журналисттерге дагы бир ирет минтип билдирген.
Бийлик менен сүйлөшөм деген кандай гана оппозиционер болбосун келсин, талабын айтсын, эмнеге каршы, эмне сунуш кылат, сүйлөшөлү, башка жол жок
деген президент Бакиев. Мындай билдирүүгө ишеним арта албастыгын оппозиция өкүлдөрү катчылык алардын талаптарына жооп кайтара электе эле билдирген. Президенттин мындай билдирүүлөрүн элдин көзүн будамайлоо, иш жүзүндө бектин талаптары менен эсептешүү ниетинде жок деп санаган оппозиция катчылыктын жообунан кийин эми өз жемин жедирбестин, өз чындыгын далилдештин кийинки аргасын издөөгө киришти.
Ошондой жооп келерин билгенбиз, биздин сунуштан баш тартышты. Биз сунуштаган сунушту кабыл алса, бул бийликтин күнү бүткөн болмок. Шайлоонун адилет болушуна биз ишенбейбиз. Шайлоонун адилеттүү өтүшү үчүн, мыйзамдын сакталышы үчүн биз күрөшөбүз. Ал күрөшүүлөрдүн бир түрү бул массалык акциялар
деп билдирди Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Азаттыкка. Бирок массалык акциялар мурда убада кылынгандай 20-апрелде эмес, кийинчерээк өткөнү калды. Текебаевдин билдиргенине караганда, оппозиция бул күнү президенттик шайлоого бирдиктүү талапкердин атын атоого камданууда. Ал эми саясий күрөштүн багыттарын оппозиция 25-апрелге чакырып жаткан элдик курултайында аныктайт деп күтүлүп жатат. Талдоочу Табылды Акиров президенттик шайлоо оппозиция талап кылгандай чын эле мыйзам чегинде болсо, өлкөдө күтүлүп жаткан коомдук саясий чыңалууну кыйгап өтсө бул орун айтат. Ошол эле мезгилде 2007-жылкы кезексиз парламенттик шайлоо тыянактарын эске алган оппозиция жана анын тарапкерлери президенттик шайлоону бийлик өз кызыкчылыгына бурмалабай таза өткөрөрүнө ишенбей турушат. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз, микрофондо Илимжан Узаков. Эми берүүбүздү азаттыктын Бишкек студиясынан жүргүзүлүүчү түз ободогу маек менен улантабыз. Бүгүнкү таңкы маектерди Бурулкан Турдубек кызы жүргүзмөкчү. Анда кепкизе көзүңүздө, Бурулкан.
Элим, чоң рахмат. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Биз азыр ушул эле президенттик шайлоого камылгалар темасын улантып, биз түз байланышка үгүт иштерине катышууну каалаган маалымат каражаттарын каттоонун жагдайы тууралуу билүү үчүн биз ушул өңүттү тейлеген борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Самат Бөрүбаев менен байланышка чыгып атабыз. Самат мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Мына сиз ушул БШКда маалымат каражаттарын каттоо боюнча топту жетектеп жатасыз мен билгенде. Ушундай экен. Азыр эми канча маалымат каражаттары кайрылды сиздерге? Алардын канчоосу каттоодон өттү дегендей?
Рахмат. Жалпы ушул шайлоолорду өткөрүү боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарын аккредитациялоо боюнча кодекске ылайык шайлоо жарыяланган күндөн баштап 10 күндүн ичинде өздөрүнүн эфир убактысы жана басма сөз аянты үчүн акы төлөөнүн өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтарды жарыялаган ушул шайлоого катышууга даярдыгы жөнүндө 10 күндүн ичинде борбордук шайлоо комиссиясына билдириш керек эле. Мына ушундай 10 күндүн ичинде биздин борбордук шайлоо комиссиясына 140 ашык массалык маалымат каражаттары кайрылды. Биз атайын баардыгы материалдарын карап чыгып чогултуп ушул шайлоого катышам деген массалык маалымат каражаттарына мүмкүн болушунча баардыгына ушул кодекстин талаптарын сактаган маалымат каражаттарына укук бергенге ошондой чечим кабыл алдык. Бир ушул 140 ашуу массалык маалымат каражаттары ичинен 133, анын ичинен 90 ашуу басылма массалык маалымат каражаттары, 24 телерадио берүү каналдары жана 20 радио уктуруу 3 сайттар катышты, ошолор уруксат алышты.
Мурда бир маалымдалды эле ошо расмий маалыматта, бул жана 5 маалымат каражатына уруксат берилген жок, анан дагы бешөө карала турган болду деп. Жана уруксат берилбей калган маалымат каражаттары кайсылар, анан алардын эмне себептен катталбай калды? Айта аласызбы?
Ушул талаптарга ылайык жанагы 10 күндүн ичинде өздөрүнүн шайлоого катышууга даярдыгы боюнча борбордук шайлоо комиссиясына билдириш керек эле. Жана ошондой эле өздөрүнүн ушул акы төлөөнүн өлчөмү боюнча жарыяланыш керек эле. Мына ушул шарттар жарыяланбай калган 5 массалык маалымат каражаттары укук албай калды. Ошондой эле дагы 5 ушул массалык маалымат каражаттар мына кодекстин 30-беренесинин 14-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын аймагында таратылуучу чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарында шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынат да. Ушунун негизинде дагы бир 5 массалык маалымат каражаттарына биз убакыт бердик. Бизге ушул өздөрүнүн шайлоого катышууга укуктары боюнча тийиштүү ошолордун жанагы уюштуруу келишимдерин, уставтарын алып келсе, аларды бир талдап чыгып туруп, алардын катышпасы боюнча жумушчу топ шайлоо комиссиясынын кароосун алып чыгат.
То есть алар жана чет өлкөлүк бул жерде иштеп аткан маалымат каражаттары өздөрүнүн Кыргызстандын мыйзамдарына кайчы иштебей тургандыгын далилдеп бериш керек экен да сиздерге.
Ошолордун уюштуруучулары кимдер? Чындыгында эле шайлоого бизде чет өлкөлүк жарандар, чет өлкөлүк уюмдар, чет өлкөлүк кыймылдар катышканга тыюу салынат да. Ошолордун биз ээси ким экендигин тактасак, анан ошого карап туруп чечим кабыл алабыз.
Түшүнүктүү. Анан ушул маалымат каражаттары эми каттоо бүттү, кабыл алуу, документтерди кабыл алуу бүттү деп эсептелет да азыр эми?
Документтерди кабыл алуу бүттү. Ошол шайлоо кодексинин 30-беренесинин 18-пунктунда көрсөтүлүп коюлган. Бул мөөнөт мурда 5 календардык күн болчу. Мына биз өткөндө ушул боюнча 5 күндө көп массалык маалымат каражаттары өткөндө жетпей калып ушул маселе көтөрүлгөн эле, аны дагы 5 күн кошуп 10 күнгө узартканбыз. 10 күндүн ичинде катышам дегендер баардыгы ушул өздөрүнүн арыздарын, билдирүүлөрүн бергенге жетишти да. Бул эми документтер кабыл алынбайт. Анын үстүнөн ошол 31 мартка чейин өздөрүнүн ошол кызмат көрсөтүү жөнүндөгү баалары жарыяланышы керек эле да массалык маалымат каражаттарына. Бул норма сактал уже өтүп кетти, ошондуктан мындан кийин
деп эсептелет. Негизи эми мындан ары үгүт иштерин жүргүзгөндө дең эле тыюу салынган маалымат каражаттарын чек коюлган багыттар кайсылар, маселелер, талаптар кайсылар?
Негизинен массалык маалымат каражаттарына коюучу талаптар азыр шайлоо кодексине ылайык шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынат да. Үгүт иштери негизинен баардык талапкерлер көрсөтүлүп катталып бүткөндөн кийин башкача айтканда 18-июндан баштап үгүт иштери жүргүзүлөт. Ушуга чейин массалык маалымат каражаттары шайлоо алдын ала үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынат да.
Аны үгүт иштери менен жөн маалыматтын айырмасы чектөөлөрү бар да, кыскача жооп берсеңиз убактыбыз бүтүп баратат.
Албетте бул шайлоо алдындагы үгүт иштери бул тигил же бул талапкерге добуш берүү, ага добуш бербөө жөнүндө үндөөлөр кирет буга. Ошондой эле талапкерлердин кандайдыр бирөөсүнө артыкчылык берүү, талапкерди шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө алдын ала мындай сүрөттөө, ошондой эле кандайдыр бир талапкер жөнүндө маалыматтар көзкөрүнө басымдуулук кылган маалыматтарды таратуу бул үгүт иштерине кирет да. Ошондуктан
мыйзам чегинде жооп бериш керек болуп калат. Анда сизге чоң рахмат Самат мырза, биздин убактыбыз тилекке каршы бүтүп калды. Сиз менен дагы далай жолу байланышат болушубуз керек шайлоо бүткөнгө чейин. Урматтуу каармандар, биз менен азыр түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Самат Бөрүбаев болду. Биз бүттүк, кезек өзүңүздө кайрадан. Илим,
рахмат. Биз Бурулкан Турдубек кызы түз ободо жүргүзчү интервьюларга саат 9:00 чейин дагы кайрылабыз. Бишкекте саат 7:16 өттү. Азыр кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн бирдик дуэлдик кыймыл түшкү саат 12:00 маалымат жыйын өткөрүп, Бектин президенттик шайлоого катышчу бирдиктүү талапкерин жарыя кылат. Мындай маалыматты Азаттык Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров билдирди. Бүгүн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкы катчысы Николай Бардюжанын Кыргызстандагы иш сапары башталмакчы. Бүгүн ошондой эле акыйкатчы Турсунбек Акун акыйкатчы институтунун алдындагы жаштар жана студенттер кеңеши менен кызматташуу келишимине кол коет. Иран президенти түрмөгө түшкөн кабарчы менен блогер өз укуктарынан толук пайдаланулары керектигин билдирди. Америка мамлекетинин жогорку деңгээлдеги жолугушуусунда жыйынтыктоочу декларация кабыл алынган жок. Дүйнөдөгү ортодокс же православ христиандары Исанын тирилишин Пасханы майрамдашууда. Ооганстан полициясынын саны 15,000 көбөйтүлмөкчү. Ооганстандын ички иштер министри Мухаммед Ханиф Атмардын айтымында өлкөдөгү 82,000 полициянын санын дагы 15,000 көбөйтүү зарылчылыгы келаткан президенттик шайлоого байланыштуу болду. Мына ушул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми дүйнөдөгү орчундуу окуяларга токтололу. Тринидад Тобагодо Америка саммити аяктады. Ага континенттин түштүгү менен түндүгүндөгү 34 өлкөнүн лидерлери катышты. Алардын баары президент Барак Обаманын региондогу өлкөлөр менен АКШнын мамилелерин жакшыртуу аракеттерин жогоруба беришти. Теманы Исенбай Нурушев улан.
Жыйындагы сөзүндө Барак Обама Кошмо Штаттары Латын Америкасы менен Кариб деңизинин алабындагы өлкөлөргө тең укуктуу өнөктөштөр катары карай турганын айтып, ошол эле учурда аларды өз проблемалары үчүн АКШны айыптай бербегиле деп билдирди. Мындан тышкары Обама Кошмо Штаттарынын Кубага байланышкан саясаты оңунан чыкпаганын ырастап, Гавана менен тикелей сүйлөшүүлөргө даяр экенине ишендирди.
Over the past 2 years I've indicated and I repeat today that I'm prepared to have my administration engage with the Cuban government on a wide range of issues.
Акыркы 2 жыл ичинде бир нече ирет айтып келатам, бүгүн да кайталап койгум келет. Мен өз администрацияма Куба өкмөтү менен маң заттарынан тартып миграция, экономика, адам укуктары, сөз эркиндиги, демократиялык реформаларга чейинки кеңири чөйрөдөгү маселелерди талкуулап көргөнгө көрсөтмө бердим. Мен муну тек гана сыпайы сөз үчүн айтып жатканым жок. Эки тараптын мамилелеринде биз жаңы багытта илгерилей аларыбызга ишенем, деп айтты Обама. Обаманын бул сөзү жыйынга катышкан көпчүлүк лидерлердин купулуна толду жана толук кубаттуу калынды. Ак үйдүн өкүлдөрү да саммиттин жыйынтыктарын позитивдүү маани деп алышты. Биз жыйындан энергетика, финансы, климат, коопсуздук жана демократияны жайылтуу маселелери боюнча бекем милдеттемелерди угуп кайтып баратабыз, деп айтты Ак үйдүн кеңешчиси Денис Макдоно. Кошмо Штаттарынын көптөн берки сынчысы Венесуэланын президенти Уго Чавес да Обаманы кызуу куттуктады. Обаманы мурдагы президентке салыштырганда акылдуу киши деп атады. Чавес Уругвай жазуучусу Эдуардо Галианонун Латын Америкасынын кан тамыры кыркылганда деп аталган китебин Обамага белек кылып берди. Андан кийин эки өлкөнүн дипломатиялык мамилелерин толук кемелинде кайра калыбына келтирүүнү сунуш кылды. Былтыр сентябрда Вашингтон менен Каракас өз элчилерин чакыртып алышкан эле. Мамлекеттик департамент жакын карадыкта бул маселе карала тургандыгын маалымдады. Ошентсе да жыйында корутунду документке кол коюлган жок. Тринидад Табагонун премьер-министри Патрик Мэнинг декларация саммитте жалпы колдоо таппаганын айтып, бирок аны конкреттештирген жок.
Прагадан Исенбай Нурушев баяндады. Азаттык уктурууларын улантат. Молдовалык ишкер Габриэл Статиге бийликти тартып алуу максатында 7-апрелде Кишинев шаарында башаламандыкты уюштурду деген айып тагылууда. Азаттыктын кабарчысы билдиргенге караганда, эгер күнөөсү моюнуна коюлса, анда ишкер 25 жылга эркинен ажыратылмакчы. Стати 16-апрель күнү Украинада кармалып, молдовалык бийликке өткөрүлүп берилген эле. Гепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Молдованын Ордо шаары Кишиневде 6-7 апрелде жарандардын баш аламандыгы чыгып басылбай президент олтурчу имаратты баш кылып шаарга кыйла бүлүк салуу болгон. Полиция менен кагылышуу болуп эки тараптан 100 киши жарадар болушуп 2 киши көз жумушкан. Жумурияттта парламентти шайлоо өтүп анда бийлик партиясы коммунисттер 50% алдыга озуп чыгуу менен жеңишке жеткен. Оппозиция шайлоо адилет болбоду деп жаңжал чыгарган. Атуулдардын көчөгө чыгуусу ошентип башталган. Акыры БШК добушту кайра санап чыгууга макул болгон. Бирок оппозиция ага катышуудан баш тартып, анын ордуна шайлоого катышкандар тизмесин тактоону колго алган. Эмне дегенде оппозиция айтымында бийлик партиясы өлгөн кишилерди, жашы толуу элек балдарды жана чет өлкөлөрдө жашап аткан кишилерди тизмеге кошуп, анын баары өз партиясы үчүн добуш берди деп жазып салган. Либералдык партиялар менен биздин Молдова партиясы бирге жазган жарыясына ылайык коммунисттик партия натыйжада 400 миңге чукул добушту артык алышкан. Молдова либералдык демократиялык партиясынын лидерлеринин бири Вячеслав Нагрудсо ошондой көз буяочулук натыйжасында бийлик партиясы.
Основной список избирателей был завышен на 21% по сравнению с тем же 2007 годом.
Добуш берүүчүлөрдүн негизги тизмесин 2007 жылга салыштырганда 21% арбыткан дейт азаттык үчүн айткан жообунда. Президент Владимир Воронин көргөзүүсү астында Кишиневде баш аламандык чыгаргандарды кармоо башталып, баш аягы 200 ашуун киши негизинен жаштар камалган. Аларды каржылаган деп ал өлкөнүн олигархы Габриэл Стати айыпталган. Аны издөө болуп 16-апрелде Украин бийлиги Стати мырзаны Одессадан кармап Молдовага өткөрүп берди. Серепчилер баамында Молдовада оппозиция ушуну менен эле басылып калбайт. Ошол себептүү Кишинев азыр кошуна өлкөлөр колдоосуна таңкыз. Андай колдоону Воронин өкмөтү тектеш эли Бухаресттен эмес Москвадан күтөт. Эмне дегенде Денестр боюндагы Молдованын Жикчил областында орусиялык аскерлер турат. Аны Кремль колунан чыгаргысы келбейт. Баса шайлоо алдында так айтканда 18 мартта Владимир Воронин менен Игорь Смирнов Москвага барышып Дмитрий Медведевтин кабылдоосунда болушкан. Ал жерде макулдашуу декларациясы да пайда болгон. Ошол жолу Молдова Днестр аймагындагы чырды жаңгыз өзүн басамын милдетин Москва мойнуна алган. Анын акысына Воронин шайлоонун чыр чатагы учурунда Москванын колдоосун табуу, ал эми Смирнов өз жеринде советтик кезден бери турган орусиялык аскерди дагы да калтыра туруу болгон. 16-апрелде Кишиневдеги тополоң боюнча Орусиянын президенти Дмитрий Медведев
такого рода гражданская активность должна проходить в законных формах, а не в режиме так называемых цветных революций, которые на постсоветском пространстве.
Буга окшогон атуулдар активдүүлүгү мурдагы советтик жерлерде жакырчылык менен адам укугунун кыйындашынан башка эч нерсе алып келбеген түстүү инкылаптар делген режимди эмес мыйзам жолунда өтүшү керек деген кеңеш айтты. Муса Мураталиев, Москва.
ОВД-тан казаттык, жакында эле Орусия телеканалында Кыргызстандагы Манас аба базасы тууралуу атайын берүү көрсөтүлүп, анын автору АКШ базасынын абройуна шек келтирген бир катар маалыматтарды айтып өттү. Азаттыктын кабарчылары анын чын бышыгын билүү максатында Манас аба базасында болуп кайтышты. Кепти кабарчыбыз Идил Сапарбек уулу улайт.
5 апрелде Орусия телеканалында Аркадий Мамонтовтун специальный корреспондент база деген аталыштагы авторлук программасы көрсөтүлдү. Анда Ауганстандагы антитеррористтик иш-аракеттерге негизги таяныч болгон АКШнын Кыргызстандагы Манас аскерий аба базасы тууралуу бир катар олуттуу маалыматтар келтирилген болчу.
А чем занимается остальной персонал? На базе есть зона, куда
базада жашыруун бөлүк бар. Ал жакка саналуу гана офицерлер атайын көлүк менен гана өтө алат. Өзгөчө коргоого алынган бул жакта 2 кабат терезесиз имараттар бар. Алардын ичинде атайын температура сакталат. Буга көптөгөн муздаткычтардын саны көбө. Ушундай терезеси жок имараттардын биринде эшелон аттуу чалган иштерин жүргүзгөн көп каналдуу комплекс бар. АКШ Манас аба базасында бүткүл Орто Азияны жана Кытай менен Сибирдин айрым аймактарын көзөмөлгө алган комплекс куруп салышты.
Каждое письмо электронной почты, звонок с мобильного или обычного телефона записывается и обрабатывается.
Орусиялык абройлуу каналдан мындай маалымат тукканда чын деп ишен албай, калп деп калтырып таштай албай, Манас аскерий аба базасынын жетекчилиги менен байланышып, базаны кыдырып көрүп чыгалы деп сурандык. Алар no problem, макул дешти.
The buildings that you see behind us are dormitories. They're basically
Директорберде тим эле бүйрдү кызыта жашыруун деп айтып жаткан терезеси жок имараттар бул жатаканалар. Ар бир орнотулган кондиционер бир бөлмө үчүн. Ар бир чакан бөлмөдө 2 базанын кызматкери жайгашат. Ичинде керебет, төшөнчүлөр гана болот. 2005 жылга чейин аскерлер чоң чатырларда уктап келишкен. Бирок мындай алачыктарда кыш кысын суук, жай кысын ысык болгондуктан ушундай терезеси жок имараттарды куруунун эп көргөнбүз.
Жашырын чалгындоочу эшелон системасы тууралуу маалыматты Демиен Пикард негизсиз жана эч кандай фактыга негизделбеген жалаа деп белгиледи. Ал эми базанын жашырын бөлүктөрү тууралуу мындай деди.
There are absolutely no secrets here at Manas Air Base.
Базада эч кандай жашырын объектилер жок. Мага колуңар менен тетик имараттын ичине киргиз деп көрсөткүлөчү. Сөз жок, киргизем. Жашыра турчу эч нерсе жок. Ал турсун курал да таппайсыңар.
Every single building on this base, you point to a building and we'll open the door and show you.
30 мүнөткө созулган авторлук программасында АКШ бас алгыч катары сүрөттөлүп, АКШ бул база аркылуу баңгиз аттарды Европага ташып жатат деген да айыптоолор бар. АКШнын аскерий Манас аба базасынын башкы жетекчиси Кристофер Бенц база деп аталган даректүү тасманы толугу менен көрүп чыкканын билдирип, ири маалымат булагы аркылуу жалган маалымат таркатылганына таң калууда.
But the only thing they got right in that program,
тасмада бир гана туура маалымат бар. Бул база эл аралык Манас аба майданында жайгашкан. Калганы толугу менен суу кечпей турган жалаа.
Everything else in that program was false.
Деген менен базанын ишмердүүлүгүн каралаган мазмундагы биринин обого чыгышын айрым себептер Манас аба базасынын кийинки тагдыры тууралуу АКШ менен Кыргызстан ортосунда жашыруун сүйлөшүү болуп жатат деген божомолдор менен байланыштырышууда. Идил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык турларын улантат. Алишер Сайповтун иши кайрадан күн тартибинде. Борбор Азияда оп бараткан күч тең салмактары. Батыштык басма сөз баянын аким өзгөн сунуш кылат.
Евразия Вив интернет баракчасында чыккан бир макалада журналист Алишер Сайповту өлтүрүү фактысы боюнча 2,5 жылдан бери улашып келе жаткан тергөө жумуштары анын аткан тапанчанын табылуусу аркылуу кайрадан күч алганы билдирилет. Макалада тергөө жумуштарын жүргүзүп келген тергөөчү Эшмирза Арзымжановтун абдан күчтүү душмандарга Алишер Сайпов буйртма киши өлтүрүүнүн курманы болгон деп айткан сөздөрүнө орун берилип, бул окуя арадан ушунча убакыт өткөнүнө карабай Кыргызстанда күн тартиптен али түшө элек экенине көңүл бурулат. Сатур Commentary аталган жеке чалгын уюмунун интернет баракчасы кийинки жарыялаган бир макаласында Борбор Азияда ооп бараткан күч тең салмактарына талдоо жасаган. Глобалдык каржылык кризис жана энергетика бааларынын ылдыйлап бараткандыгы аймактык күч Казакстанды сырт дүйнөгө караштан алагды кылып, өз үй ичине көңүл бурууга мажбур кылды делинген макалада. Бул себептүү Борбор Азиядагы күч тең салмактарында пайда болгон вакуумдан аймактык күч катары өзүнүн тарыхый ролун кайра тартып алууну көздөгөн Өзбекстан пайдаланып калууну каалаганы бышыкталат. Орус Курисин согушу жана Афганистандагы аскерлердин тейлөө жолдору үчүн Америка Кошмо Штаттарынын Россия менен соодалаша баштоосу өңдүү жагдайлар биригип отуруп борбор Азиядагы аймактык динамикалардын өзгөрүшүнө үлүшүн кошуп жатканы белгиленип, макаладан дары Казакстан өз ичин жөнгө салып кайра сыртка көңүл бура баштаган учурда таасирдүүлүгүн кайра жоготкусу келбеген Өзбекстан менен чырдашып калуусу ажеп эмес экени билдирилет.
Дүйнөлүк басма сөз каражаттарындагы маанилүү темалар менен аким өзгөн тааныштырды. Сиз таң азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Илимжан Узаков, программабыздын мындан аркы бөлүгүндө азаттыктын бетме-бет талкуусун, ошондой эле бул күндүн тарыхын угуп, керемет үкөк маданий программабызды тыңдай аласыз. Мунун бар алдыдагы жарым саатты боло турган темалардан Бишкекте саат 7:30 болду. Соңку кабарлар менен микрофондо кайрадан Бүйүкан Дусалиева. Бүйүкан.
Бүгүн бирдиктүү элди кыймыл түшкү саат 12:00 Аки пресс агенттигинден маалымат жыйынын өткөрүп, Бектин президенттик шайлоого катышчу бирдиктүү талапкерин жарыя кылат. Мындай маалыматты Азаттык Бектин штаб башчысы Азыкбек Бекназаров билдирди. Бүгүн Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкы катчысы Николай Бардюжанын Кыргызстандагы визити башталат. Анын максаты уюмдун Жамааттык коопсуздук кеңешинин жакында боло турган жыйынына даярдыктын жүрүшү жана буга чейин кабыл алынган чечимдердин аткарылышы боюнча маалымат алмашуу. Бүгүн акыйкатчы Турсунбек Акын акыйкатчы институтунун алдындагы жаштар жана студенттер кеңеши менен кызматташуу келишимине кол коет. Турсунбек Акындын азаттыкка билдирүүсү боюнча анын максаты жогорку окуу жайларда студенттик акыйкатчыларды түзүү жана жаштардын укуктук билимин өркүндөтүү. Бүгүн Кыргызстанда эмдөө жана витамин берүү жумалыгы башталып, жаңы төрөлгөн наристелерге А витамини акысыз берилет. Андан тышкары 26, 36, 46, 56 жаш курагындагы атуулдарга кептерүүгө каршы эмдөө акысыз жүргүзүлөт. Бүгүн тең тарта акыйкатчы институтунда акыл берүүчүлөр кеңеши ишке киришет. Тутуму акыйкатчынын аппаратында иштеген 24 адистен турган кеңеш акыйкатчыга олуттуу чечимдерди кабыл алууда кеңеш берип туруу үчүн түзүлдү. Эми эл аралык жаңылыктардан. Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад тынчылык кылды деген айып менен камакка алынган Иран америкалык журналист Роксана Сабери менен Иран канадалык блогер Хусейн Диракшан өздөрүнүн мыйзамдуу коргоо укуктарынан тоскоолдуксуз пайдаланулары керек деп билдирди. Эки Америка материгиндеги 34 мамлекеттин жогорку деңгээлдеги жолугушуусунда жыйынтыктоочу декларация кабыл алынган жок. Ага жыйындын соңунда чыккан пикир келишпестик себеп болду. Дүйнөдөгү ортодокс жана православ христиандары Исанын тетирилишин, Пасханы майрамдашууда. Москва каласында Орусиянын патриархы Кириллдин жетекчилиги астында расмий каадалар жасалып, ага премьер-министр Владимир Путин менен президент Дмитрий Медведев катышты. Ооганстан полициясынын саны 15 миңге көбөйтүлмөкчү. Ооганстандын ички иштер министри Мухаммед Ханиф Атмардын айтымында өлкөдөгү 82 миң полициянын санын дагы 15 миңге көбөйтүү зарылчылыгы келаткан президенттик шайлоого байланыштуу болду. Илим, кайрадан микрофон өзүңүздө.
Рахмат, кабарлар менен бүгүн сиздерди Бүйүкан Дусалиева тааныштырып турмакчы. Эми бүгүн Кыргызстанда болушу күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат микрофонду Али Абдыкадыровго узатам.
Бүгүн 20-апрелде Ала Тоо аймагында түнкү сүн маал-маал менен жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Күндүзү ысык көл ойдумунун кээ бир жерлеринде жамгыр жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 14 көл классында 15-20 метрге чейин жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Талас аймагында 13-18 даража, Баткен дубанында 16-21, Чүй өрөөнүндө 15-20, Ош, Жалабат облустарында 17-22, ысык көл ойдумунда 11-16, Нарын жергесинде 10-15 даражага жылуу. Борборус Бишкекте түнкүсүн жамгыр жаашы ыктымал, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда түнкүсүн 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 18-20 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Тыкадырова, Бишкек.
Ободо таң азаттык. Кыргызстандын башка мамлекеттер менен болгон катышы жана дүйнөлүк саясаттагы ээлеген орду кандай болуп жатат? Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусу мына ушул маселеге арналмакчы. Ага саясат талдоочулар Алим Дүнөнбаев жана Турат Акимов катышат. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Бүгүн биз Кыргызстандын башка өлкөлөр менен болгон мамиле катышы дүйнөлүк саясаттагы орду жөнүндө кеп кылсакбы деп атабыз. Анын себеп жөнүндө деле белгилүү Кыргызстандын президенти Кыргызстан элдери курултайында дүйнөлүк саясий оюнга катышканыбыз айрым өлкөлөргө жакпай калышы мүмкүн. Ошондуктан президенттик шайлоодо Кыргызстанга сырттан кысым күчөшү мүмкүн деген бир ой билдирди да. Али мырза, камтама болууга себеп бар дегеним президенттик шайлоого сырттан кысым күчөшү мүмкүнбү? Эгер кысым болсо, кай жактан кысым келет?
Мына америкалык аскер базасы алып чыкканга биз мындай сөздү көтөрүп, президент өзү баш болуп ушундай сунуш кылды. Эгерде ушул сунуш ишке ашса, америкалык аскер базасы алып чыкса, анда аналитиктердин арасында, элдин арасында мындай сөз болуп атпайбы? Эмне үчүн да Россиянын аскер базасын алып чыкпайт деп? Менин оюмча бул жерде эл аралык кызматташуу деген маселе бар. Эл аралык интеграция процесси деген бар. Кыргызстан көп өлкөлөр менен кызматташып жүрөт. Кээ бир аналитиктердин ою боюнча акыркы 17 жылдын арасында Кыргызстан, маселен, Америка Кошмо Штаттардан 2 миллиард доллар жардам алыптыр деп. Бул албетте чоң жардам да. Эгерде Америка Кошмо Штаттын аскер базасы алып кетилсе, жардам болобу деген болбой калабы? Анан кийин өзүңөр билесиңер, Америка Кошмо Штаттарынын таасири абдан чоң да дүйнөдө. Ошон үчүн башка өлкөлөрдөн келип аткан жардам токтоп калабы деген суроо закон ченемдүү. Албетте кызматташуу. Биз ар түрдүү мамлекеттер менен кызматташсак болот. Бирок негизги мыйзам ченемдүү тенденция бул интеграция процесси. Биз кайсы өлкөлөр менен интеграция кылышыбыз керек? Кайсы чөйрөдө интеграция түзүлүш керек деген маселеге биз жооп берелик десек, албетте жанагы Евразиястан башка жака бара албайбыз. Географиялык жактан дагы, тарыхый жактан дагы, цивилизациялык жактан дагы ушул Казакстан, Өзбекстан, Россия жана башка өлкөлөр менен биз тыгыз байланышпыз. Мына акыркы 17 жылдын ичинде биздин өндүрүш негизги фактор. Өндүрүш жылдап алган. Эгерде ушу интеграция күчөсө, чындыгында иш жүзүндө күчөп, баягы декларация боюнча калбай эле күчөсө, анан Кыргызстан ошол Евразиянын өлкөлөр менен тыгыз байланышып, экономикалык бирге чөйрө түзүп эметсе, анан өндүрүш акырындап акырындап жылатко деген ойдомун.
Турат мырза, өтө эле шайлоодон эмтеден бийликтин кабатыр болушунун кандай себеп жөнү бар? Деги эле ошондой кабатыр болушка мына батыш өлкөлөрүнүн мамилесинен улам чочулабы болуп атабы, же болбосо жаныбыздагы кошуна өлкөлөрдүн жана суу энергетикалык мамиледен улам чочулабы болуп атабы? Сиздин оюңуз кандай?
Эгерде ушу шайлоо жагын эле ойлоштурсак, шайлоого байланыштуу сүйлөсөк, анда мен ойлойм, эми Курманбек Салиевичтин коркпойт деп ойлойм. Анткени дүйнөнү титиреткен Америка Кошмо Штаттарына айбат кылып аларды кетирсе, 11 мамлекетти Европа Союзунун мүчөлөрүн кетирсе, анан ушу кичинекей шайлоодон коркмок беле. Бирок чочулашкан негиз бар, албетте. Анткени бир жыл мурун өткөн шайлоонун ЦИКтин төрагасы качып кетсе, албетте чочулашы да мүмкүн. Анан абдан коркот деп ойлобойм, анткени Курманбек Салиевич Америка менен 11 мамлекетти чыгарып отургандан кийин кайрат бар экен да.
Али мырза, мына Кыргызстандын Өзбекстан менен, Казакстан менен, ошондой эле Түркмөнстан менен дагы белгилүү деңгээлде жана суу энергетикалык проблемалардан улам мамилеси татаалдашып баратат да. Анын себеби мына билесиз, жакында Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги, Өзбекстандын расмий өкүлдөрү Кыргызстан менен Тажикстандагы ири ГЭС курулуштарын эл аралык экспертизадан өткөзүп көчөрүп талап кылып атышат да. Мына ушул жагынан алганда суу энергетикалык проблема Кыргызстандын алдыдагы шайлоосуна таасирин тийгизиши мүмкүнбү?
Эми андай божомол жокко дейм эми. Албетте кытыңызын мүмкүн жүргүзүшү, бирок аны биз каяктан билебиз? Кайсы политолог азыр так айтып берет? Муну айтып бере турган эч ким деле жокко деп атам. Бирок Өзбекстанда бийлик, Казакстанда бийлик, Түркмөнстандагы бийликтер бул албетте Кыргызстан менен мамилесин жакшы түзөбүз деп, жакшы келечегин ачабыз десе, албетте мындай ишке барбайт го деген ойдо. Бирок жанагы сиз көтөргөн маселеде чоң-чоң татаал нерселер бар. Биринчи суу энергетикалык маселеси да. Менин оюм боюнча бул маселени эки гана эме менен чечсе болот. Бул жанагы рынок системасы өтүш керек. Сууну товар катары көрсөтүш керек. Маселен, 2030 жылы аналитиктердин айтышы боюнча суу алтындан баалуу болсо, демек товарга өтпөсөк биздин мамилебиз азыркыдай калса ошондой эле кала берет. Мына ушул суу маселеси боюнча биздин кошуналарыбыз менен. экинчиден Евразиястын жанагы процессин тыгыз интеграциясын күчөтүбүз керек. Эгер де ошондой болсок, биз кегерек столду отуруп, мына биздин кошунолор менен ошондо бир ойго, бир пикирге келгенге мүмкүнчүлүк болот. Мына өзүңөр деле көрүп атасыңар, Европалык шериктештер. Европа өмүр бою ушу канча кылымдар бою согушуп келген. Биринчи дүйнөлүк согуш, экинчи дүйнөлүк согуш Европадан башталганда канча кан жанжалдуу конфликттер болгон. Мына Европалык шериктер түзүлүп, мына ардык маселелерди тынч чечип атышат. Бири-биринин сөз табышып, оор маселелерди барын чечип, бир ойго келип атышат. Менин оюмча ушундай бир интеграциялык процессти күчөтсөк, башка бара турган жери жок. Ошон үчүн Евразиясты ушу биз өзүбүз инициатива кылып туруп, кайда алга жылганга аракет кылып, декларативдүү документтерди кабыл алганы бул бир жагы. Бирок иш жагынан абдан алга жылдырсак, мен ойлойм, Кыргызстанга бул чоң пайдасы тиет эле. Биздин мабуреки өзгөчө жанагы тоо кен жана башка ушундай жаткан жанагы өзүбүздүн мекемелерибиз көтөрүп бутка тургузсак маселелер чечилип калат эле дейм.
Турат мырза, мына америкалык аскер базасын чыгаруу учурунда көпчүлүк аналитиктер алдыдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын батыш өлкөлөрү тааныбай коюшу мүмкүн деген бир болжолун айтып келишкен да. Мына ошондой болжолдун айтылышына сиздин оюңузча мындай бир негиз барбы? Себеп дегенде президенттин курултайда сүйлөгөн сөзүндөгү жана камтамалыктан улам ушундай ой келип атат да.
Эгерде биздин мамлекет чынында эле бутуна туруп кадимкидей өзүнүн суверендик балансын билгенде биз эч кандай саясий шантажга түшпөйт элек. Коңшу мамлекеттер суу боюнча же башка мамлекеттер аэропорттор боюнча биз өзүбүз саясий шантажга түшүп калгандан кийин өзүбүздө ошондой аракет кылганыбызда ошодон чыгып атып же өзүбүздүн ошондой биринчи аракеттерибиз саясий оюндарды баштап шантажга алып барып атат. Эгерде базаңарды калтыргыңар келсе анда бизди колдоп коюңуз деген шантаждан алыс болушубуз керек. Эгер бизди колдоп койсоңор база калып калышы мүмкүн деген шантаждан да алыс болушубуз керек. Эгерде колдосоңор суу маселесин чечпей баягы эски нугунда кетире беребиз деген алда болбойт. Агай туура айтып атат, баарын экономиканын жолуна салыш керек. Рынок экономикасына келтиргенден алагды болбой түз ошол нук менен кете бермекпиз. Анан эми азыр болобу же болбойбу дегендин баары саясий политологдордун айтканын баары жартылай туура. Чоң глобалдык маселени учкай чечип койгон болбойт. Муну деген 20 жыл 30 жыл алдын ала прогноз кылып ошонун негизинде аныктап аз дегенде бир 5-10 жылдын ичинде анализдеп Тай каяка баратат, Россия каяка келатат, ислам дүйнөсү биз жака келатат, Америка менен батыштын да кызыкчылыгы бар, ошонун баарын бир серептеп туруп калчап туруп анан бир чечкиндүү маселе болгондо жарыяланганда анда туура болмок. Учкай чечип койсок албетте биз Европаны да таарынтып атабыз, Американы да таарынтып атабыз. Анан экинчисинен менин саясий серепчи досторум айткандай Америка не пацан да, бул дүйнөнү титиретип турган мамлекет. Муну менен абдан салмактуу мамиле түзүш керек. Өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргөйлөм деген азыркы глобалдык дүйнөдө акча трансформациясы тез болуп турганда дүйнөлүк кысымдар тез болуп турганда учкай иштеш туура эмес деп ойлойм.
Али мырза, биздин кошуналардын ырасташынча кылымдар бою агып келген суу агып келе бериш керек, ал эч кандай товар болууга мүмкүн эмес деген бир жүйөнү алдыга жайып атышат да. Ушундай жүйөнүн канчалык деңгээлде мындай чындыгы бар да? Себеп дегенде мына ушул сууну товар катары сатып, сууну товар катары пайдаланган мына ошондон пайда көргөн өлкөлөрдүн бир тажрыйбасы барбы?
Тилекке каршы андай тажрыйба жок. Эгерде тарыхты алып карасак, трансграничный суулар кайсы мамлекеттен өтсө ошол мамлекеттердин суусу катары саналган да. Бирок тарыхый шарт өзгөрүп атат да, тарыхый ситуация башкача болуп атат. Мына азыр биз глобалдашкан, ааламдаштырган мезгилде жашап атпайбызбы? Биз жанагы рынок системага өткөндөн кийин сууну дагы товар системасына өткөзүп, мына биздин муштуулар айтып атат, аналитиктер деле айтып атат, дүйнө жүзүндө бул маселелер көтөрүлүп атат. Ошон үчүн муну азыр отуруп алып туруп, жакшылап туруп, санап, байкап, аналитикалык көз караш менен жакшылап туруп, келечекти карап, артты карап туруп, баарын тең бир жакшы бир ойго келтирип туруп, анан кийин рынок системага өткөзүш керек. Сөзсүз товар катары караш керек. Биздин артыбызда ошо тажрыйба жок. Ошон үчүн мына биздин кошуналарыбыз жок, мындай болбойт. Албетте эми алар биздин өлкөгө караганда жашаган эли менен территориясы менен чоңураак, анан ала баягы өзүнүн улуттук кызыкчылыгы дегени бар. Эгерде биз кичинекей мамлекет деп коелук, Кыргызстан, Тажикстан, ушу суунун башында турган мамлекеттер өзлөрүбүз ушу эл аралык коомчулукка ушул маселени коюп көтөрүп бесек мындай көтөрүлбөй эле созулуп келе берет. Айтылган сөз шундай кала берет.
Турат мырза, мына ушул Кыргызстан менен Өзбекстандын, Өзбекстан менен Казакстандын ортосунда кыйла талаштарды жаратып жаткан мына эгемендик тушунда мына ушул суу энергетикалык проблеманын чечүүнүн социалисттик сыналган жолунан башка дагы бир айламалдары барбы?
Бекер нерсени бир эле Кудай берет экен. Эгер де биз капитализм куруп атсак, ал дүйнөлөрдө рынок экономикасына өтүп аткандай бардык нерсе сатылып калат. Эгер де бекерди сурайбыз десең, Кудайдан сураш керек. Анан муну тажрыйбасы сатмалы жагында жок болсо дагы, дүйнөдө суу үчүн чоң согуштар болуп келген. Муну эле Петр I Балтийский флотко чыгыш үчүн согуш ачкан. Азовтон Кара деңизге чыгыш үчүн да согуш ачылган. Азыр болсо өзүңөр көрүп атасыңар, ушу Кара деңизин жабыш үчүн дагы, ошол жерден ар кайсы флотторду алыш үчүн ошонун мировой океанга чыгыш жолдорун дагы тутап атат. Анын баары бул сууга байланыштуу болгон. Сууну ар дайым талашып, курал менен сайышып, кылыч менен чабышып келген замандар да болгон. Ошон үчүн суу жөн эле Кудайдан келген береке деп айтыш абдан туура эмес. Анткени адамзат өзү ушунун баарын далилдеп берди. Согуштун баары көбүнчөсү сууга да чыккан. Мына эле Израиль менен Палестина, Иорданиянын эң төбө чокусундагы суудан башталган чатакмын бар. Биз албетте экономика нугуна өтмөйүнчө бул суу менен ар дайым бир шантажга түшө беребиз. Саясий жагынан дагы, коопсуздук жагынан дагы, социалдык жагынан да. Биз беспрецедентный болсо дагы, прецедентти ачып, ушу суунун сатышын эл аралык коомго, оонго болобу, кайда болсо да кайрылып, бизге көңүл бурдуруп, негизи суу келечекте эң чоң кризистерге алып барышы мүмкүн. Ошону бүгүн ушул маселени оонго коюп, ошол жерден талапты издеп, сураштырып, баарын даярдап, биздин муну чет өлкө иштери министрлиги ушул боюнча чоң багыт менен иштеш керек. Коңшуларды уга берсек, аларга бекер оокат ар дайым керек боло берет.
Анда эмесе, кадырлуу урмандар, бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктасак, мен сиздерге бүгүнкү студиянын меймандары менен тааныштыра кетсем, саясаттануу илимдеринин доктору, профессор, белгилүү окумуштуу саясаттануучу Алим Дөнөнбаев, ошондой эле саясаттануучу Турат Акимов мырзалар катышты. Ал эми талкууну уюштурган Мендекте Шамшиев, Бишкек азаттык.
Бишкекте саат 7:45, эми кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн бирдиктүү элдик кыймыл түшкү саат 12:00 маалымат жыйын өткөрүп, Бектин президенттик шайлоого катышуучу бирдиктүү талапкерин жарыя кылат. Бүгүн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкы катчысы Николай Бардюжанын Кыргызстандагы иш сапары башталат. Акыйкатчы Турсунбек Акун бүгүн Акыйкатчы институтунун алдындагы жаштар жана студенттер кеңеши менен кызматташуу келишимине кол коет. Иран президенти түрмөгө түшкөн кабарчы менен блогер өз укуктарынан толук пайдаланулары керектигин билдирди. Америка мамлекеттеринин жогорку деңгээлдеги жолугушуусунда жыйынтыктоочу декларация кабыл алынган жок. Дүйнөдөгү ортодокс же православ христиандары Исанын тирилишин Пасханы байрамдашууда. Ооганстан полициясынын саны 15,000 көбөйтүлмөкчү. Ооганстандын ички иштер министринин айтымында өлкөдөгү 82,000 полициянын санын дагы 15,000 көбөйтүү дарылчылыгы келаткан президенттик шайлоого байланыштуу болду. Бул жана башка кабарларды кененирээк алдыда дагы уга аласыздар. Кезектеми кайрадан түзүүдөгү маекке беребиз. Сөз Бурулкан Турдубек кызында. Бурулкан.
Рахмат элеми. Биз азыр түз байланышка улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматовду чакырып жатабыз. Канат мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Биз азыр ушул Кыргызстандын аймагындагы сейсмикалык жагдай тууралуу кеп кылсакпы деп бир нече суроолорубуз бар эле сизге. Мына кечээ Нарын аймагында 4-5 балдык ченемди жер титиреди деген бир маалымат тарады. Муну ушул жаз келип күн жер жылый баштаганда жер титирөөнүн кандайдыр жаңы толкундардын башталышы катары эсептесе болобу же бул бир эле жолку учурбу?
Жок, чындыгын айтканда жыл сайын 3 толкун болот да. Бул деген жазында, анан жаңы жылга жакында, анан жайында бир толкун болот. Ошо толкундун баягы пигинде 3-4-5 баллга жеткен жер титирөөлөр болушу мүмкүн. Өкөчөндө болгон жер титирөө как раз ошо мен айткан толкундун бирөө деп белгилди.
Ушул февралда сиз Азаттыкка берген интервьюңузда ушу Алай тоо кыркаларында жер титирөөлөр болушу күтүлүп атат бийик даражада деп айттыңыз эле да, андан бери кандайдыр өзгөрүүлөр байкалдыбы?
Жок, азырынча өзгөрүүлөр жок. Бирок биз мен айткандай жанагы Алай өргөсүндө 5-6 баллга жеткен жер титирөө болот деп биз күтүүдөбүз. Ал пока азыр ошо биздин маалымат такталып атат.
Азыр эми ушул жагдайларды бир алдын алып бир кандайдыр бир сагыраак болгонго да, сактыкта курдук жок дейт го, ушундай бир кам кечек жасогонго мүмкүнчүлүк барбы? Мисалы кечээ ушинтип атып эле Аксыда бир топ кишилерибизден ажырап калдык, мынакей 11 кишиди ушундай жагдайга кириптер болбош үчүн кандай чараларды көрүш керек?
Эми ага чындын айтканда эртең болобу же бирчи күнү болобу же 2 жылдан кийин болобу 20 жылдан кийин болобу баары бир ага деген эми мисалы баягы курулуп аткан үйлөрдү сапаты азыр мына айылдагы курулуп аткан үйлөрдүн сапаты деги эле төмөн болуп атат. Ошондуктан ошолорду бекемдеп, ошолорду баягы балар менен жамын метод менен куруш керек. Чындыгын айтканда мына уже мен директор болгонум 3 жыл болду. Бага бир көп болсо бир 5-6 эле киши келди, мен үйүмдү кантип курам, кандай жаңы методдор бар деп сураган. Бул эмненин белгиси? Бул деген биздин эл тилек каршы баягы эле тиги чоң аталарыбыздын колдонуп атат деген белгиси. Бул деген эми чындыгын айтканда көп жакшы көрүнүш эмес. Эмне дегенде эгерде ошондой методду азыр колдонсок, мындай үйлөр биз куруп аткан үйлөр 5-6 балды 5-6 балга чыдабайт. Эмне дегенде мисалы бул ушу февральда эле тиги кара балтын жанында 5 балга жеткен жер тирөө болду. Ошол кепкенедей жер тирөөгө 200 жакын үй туруштуулук бере алган жок, 18 үй болсо такыр эле кыйрап калды.
Канат мырза, эми жакшы, эми ушул нерселерди мисалы үчүн калкка кандайдыр деңгээлде техникалык баягы материалдык жагы өкмөттө мүмкүнчүлүк болбогон күндө дагы ошо элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн бир механизмдери барбы? Кой андай үй салбагыла, мынткиле сейсмикалык эрежелерди сактагыла дегендей бир ошого кандай сиздерде эмне иш кылыш керек, кандай механизмдер бар?
Буга деген бир эле механизм бар. Бул деген баягы тиги эл агартуу механизми. Эмне деген мисалы радиодон, телевидениеден бир жумага бир болсо дагы атайын бир көрсөтүү, атайын бир радио передачаларды берип көрсөтүш керек. Мисалы жана мен айтып кеткен үйлөрдү кантип бекемдейбиз? Акчабыз жок, каражат жок деп көп эл нааразы болуп атат. Бирок кепкенедей эле мисалы Кытайдын жанагы катталган мүшөктөр менен эле үйлөрдү бекемдешке мүмкүн да. Ага деле көп акча кетпейт болуш керек. Эгерде ошол окумаларды телевидениеден бир жолу жумасына бир жолу көрсөтө дагы, эми жалпы эле эл үйрөнбөй хотя бы бир 10 чакты киши үйрөнсө дагы ал уже эле бир чоң пайда болот болчу.
Пайда алып келет. Анда сизге чоң рахмат. Бизди тилекке каршы убактыбыз бүтүп калды. Урматтуу каармандар, биз сиздерден техникалык себептер үчүн кечирим сурайбыз. Бул жана мобилдик телефондун бир тоскоолдугу болуп калды окшойт. Урматтуу каармандар, биз менен азыр түз байланышта сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов болду. Канат мырзага дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Кезекти кайрадан илим сизге беребиз.
Рахмат. Түзүүдөгү интервьюларды бүгүн Бурулкан Турдубек кызы уюштуруп жатат. Азаттык уктурууларын улантат. Москва районундагы Төлөк айылынын маданият үйүнө кыргыз эл артисти, белгилүү режиссер Алмаз Сарлыкбековдун ысымы берилип, эстелик бюст ачылды. Маданият жана маалымат министри Султан Раев режиссер Алмаз Сарлыкбековдун ысымын түбөлүккө калтыруу максатында анын атындагы сыйлык уюштурула тургандыгын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Саманбек Дилденбай кененирээк баяндайт.
Кыргыз режиссурасындагы бирден бир профессионал педагог режиссер Алмаз Сарлыкбековдун кыргыз көркөмөнөрүнө, анын ичинен театр искусствосуна сиңирген кайталангыч чыгармачылык эмгектерине токтолгон маданият жана маалымат министри Султан Раев режиссердун ысымын түбөлүк калтыруу максатында Алмаз Сарлыкбеков атындагы сыйлык уюштурула тургандыгын билдирди. Анын айтымында сыйлык театр жана искусство тармагындагы чыгаан жаш режиссерлорго жылына бир жолу ыйгарылат. Султан Раев режиссер ысымы берилген Төлөк айылындагы маданият үйүн оңдоп түзөө иштерине дагы маданият министрлиги 300 000 сом каражат бере тургандыгын билдирди. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер режиссер Бектен Абдылдаев театр өнөрү аркылуу дүйнөлүк маданиятты кыргыз элине жайылтууга Алмаз Сарлыкбековдун эмгеги зор экендигин белгиледи.
Дайыма койгон спектаклинде өз өмүрүн кичинекей болсо дагы жаны менен каны менен арнап жүрдү. Ушул элим дүйнөлүк маданият менен дүйнөлүк искусствону таанышып калсын, ушуну билип калсын деп далай далай эмгектерди калтырды.
Айыл өкмөтүнүн башчысы Дүйшөн Иманалиев казактар менен чектеш тепкедей болгон Төлөк айылынан кыргызга белгилүү инсандар чыккандыгын, алардын бири Алмаз Сарлыкбеков экендигин баса белгиледи.
Советтик аралыкта оңдун бир табылат мындай режиссер, мындайды корифей деп коет, мындайды последний магикан деп коет. Эми айла жок, жаш кетти. Кетпесе далай коюңдарды, коймой калмас.
Көп жылдар бою чыгармачылык байланышта достук мамиледе жүргөн Обончу Жалил Сыдыков, режиссер Сарлыкбеков өздүк көргөм чыгармачылыгынын элдик театр, ыркүй ансамбилдердин өсүшүнө дагы зор салым кошконун эскерди.
Алмастын эмгеги бул кыргыз элине нар көтөргүс эмгек. Бул алмастын аты бул ошо клуб менен эле калып калбаш керек, айылдык клуб менен. Бул райондук масштабта, республикалык масштабта, областтык масштабтарда маданий мекемелерге, көчөлөргө аттары коюлуп, кандайдыр сыйлыктар да уюштурулуп, алмастын аты дайыма болуш керек да. Ошон үчүн өзгөчө маданият министрлиги бул боюнча мамлекетке, өкмөткө маселе коюп, бул инсандын атын сөзсүз калтырыш керек.
Деди Жалил Сыдыков. Төлөк айылындагы Алмаз Сарлыкбековдун эстелик бюстун анын бир тууганы Андаш Сарлыкбеков демилге көтөрүп, каражаттары өздөрү таап, бир туугандары менен тургузушкан. Айыл өкмөтү болсо маданият үйүнө Алмаз Сарлыкбековдун ысымын берүү тууралуу чечим чыгарган. Берүүнү даярдаган Амандек Тилденбай, Бишкек.
Кадырман угармандар, эми керемет үкөк уктуруубуздун кезектеги чыгарылышына кулак төшөңүздөр. Берүүнүн дүйшөмбүлүк чыгарылышынан адаттагыдай эле апта ичинде өтүүчү маданий окуялардан кабардар болосуздар. Уктуруун Айжан Шабутоева алып барат.
Ушул жумада Москвада кыргыз эл сүрөтчүсү Рустембек Шыгаевдин жеке көргөзмөсү ачылат. Көчмөн деп аталган көргөзмө 2 жумага созулуп, анда 50 ашык эмгегин коюлат деп билдирди эл сүрөтчүсү.
Булар баягы ар кайсы убакта жазылган иштердин эң мыктылары да, тандалмалары десек Жаңылбаев, мисалы ошо Манас сериясынан бар, Жарылган жүрөк проектисинен бар, 16-чы жылдан 1-2 жүндү бар, анын азыркы вот кийинки жазган ушу менен чыгармалар бар.
25 апрелден тарта Бишкекте салттык музыканын жумалыгы башталат. Улуттук музыканы өнүктүрүү жана жайылтуу максатын көздөгөн бул иш-чарага ар кыл аспапта ойногон музыканттар, аткаруучулар, дастанчылар катышат. Ошондой эле жумалыктын алкагында чеберлердин көргөзмөсү ачылат деп кабарлады Маданият жана маалымат министрлигинин улуттук маданият борборунун жетекчиси Рыскул Боромбаев.
Кыргыз улуттук кийимдер жаңы моделде тигилген стилизованный кыргыздын улуттук кийимдери, муну модельный агентстволор менен чогуу ушул жерде тарых музейинин астында ушул жерде 6 музей тигилет, ошол жерде выставка болот.
25 апрелден тарта 27 апрелге чейин өлкөдө Джаз Бишкек Джаз фестивалы өтөт. Уюштуруучулар билдиргендей, фестивалга АКШ, Германия, Франция, Венгрия жана башка бир катар өлкөлөрдөн музыканттардын келери күтүлүүдө. Фестивалдын жүрүшүндө четтен келген музыканттар устаттык сабактарды өтүшөт деп кабарлашты уюштуруучулар. Орус драма театрынын артисттери бул жумада Николай Калиданын театралдык роман спектаклин, Надежда Птушкинанын Эшик тыкылдайт ачкыла, Гогольдун Сүйүүнү орустар ойлоп табышкан, Карл Гальдонинин Мейманкананын Кожоюну аттуу оюндарын сунушташат. Абдулас Молдубаев атындагы улуттук опера жана балет театрында Петр Чайковскийдин Аккуулар көлү балети, Игорь Морозовдун Доктор Айболит балети жана Петр Чайковскийдин Евгений Онегин операсы коюлат. Борбордогу Ольга Мануйлованын үй музейинде чеберлер Роза Даирова жана Фариза Шейшиеванын жазгы кыялдануулар аттуу прикладтык иштеринин көргөзмөсү жүрүүдө. Музей башчысы Асель Жумалиеванын айтуусунда көргөзмөгө 50 ашуун эмгек коюлган.
Это изделие из войлока, изделие из чия. Также у нас есть изделия, это
алар кийизден, чийден жасалган иштер, белеке берүүчү буюмдар, мындан тышкары жаздыкчалар, баш кийимдер бар. Көргөзмөнүн көрүүчүлөрүн кызыктыруучу буюмдар бул кийизден ар кандай формада жасалган ар кыл жаныбарлардын сөрөкөттөрү. Бул эмгектерди үйгө кооздук катары коюп койсо же белек катары берсе болот.
Кадырман угармандар, мына ушундай маданий жаңылыктар топтом менен керемет үкөк берүүбүздүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктаймын. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрүн кыска толкунда жана Hot 48 сателлити аркылуу да кармап уга аласыз. Кечки Азаттыкты саат 18:16 метрлик же 17,730 мегагерцтик жыштыкта, 21 метрдик же 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик же 9,465 мегагерцтик жыштыкта уга аласыз. Ал эми Азаттык плюс жаштар берүүсүн саат 21:25 метрдик же 11,000 1790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик же 7,150 мегагерцтик жыштыкта уксаңыз болот. Ошондой эле азаттык уналгысынын бардык берүүлөрүн обого түз чыгып жаткан маалда Hot Bird 8 сателлити аркылуу жана интернеттен кармай аласыз. Биздин жергиликтүү шериктерибиз жана берүү жадып алуубуз тууралуу так маалыматты азаттык чекит KG интернет барагыбыздан таба аласыз. Дарегибиз www.chekit.kg интернет барагы угуу усулу уктуруу жадыбалы курчундары. Ар дайым азаттык менен болуңуз.
Ушуну менен биз таң азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Бүгүн 20 апрель дүйшөмбү. Сиздер менен бүгүн мен Илимжан Узаков бирге болуудамын. Кабарлар менен бүгүн сиздерди Бүйүкан Дусалиева тааныштырууда. Түзүүдөгү маектерди Бурулкан Турдубек кызы жүргүзүп жатат. Бизден толкундан четтебей туруңуздар, анткени азыр саат 8:00 экинчи сааттык берүүбүздү баштайбыз.